Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok čelí pokusu o odvolávanie. Dočasné prímerie v Gaze začne platiť zajtra ráno, popoludní prepustia prvých rukojemníkov. Pápež František vyzval na modlitby za pokoj vo Svätej Zemi. Pekný podvečer, Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok čeli v Národnej rade pokusu o odvolanie. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v rozprave kritizoval personálne zmeny v polícii a krátke pôsobenie v úrade. Podľa neho má Matúš Šutaj-Eštok odovzdať kľúče od ministerstva, vrátiť sa do poslaneckých lavíc a postupne dozrievať na exekutívnu funkciu.
V každej normálnej demokratickej spoločnosti by stačil jeden jediný argument. Minister vnútra, o ktorom nezávislý súd skonštatuje, že porušil zákon a on sa následne tomu súdu vyhráža, nemá na svojom poste čo hľadať. Tak v Rusku, v Bielorusku by to pre ministra vnútra určite nebol problém. Ale v demokratickej spoločnosti, dámy a páni, je to na úterách. Tu by sa mohol skončiť. Ale bohužiaľ to nie je celý príbeh. Tých dôvodov, pre ktoré predkladáme tento návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, necelý mesiac po jeho vymenovaní, tých dôvodov je o mnoho viac.
Vláda považuje návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra za neopodstatnený. Premiér Robert Fico v rozprave vyhlásil, že rešpektuje právo opozície na podanie návrhu. Dodal, že koalícia schôdzu nezablokovala. Opozícia podľa neho ale netuší, čo všetko sa počas posledných 3,5 roka dialo.
Že sa rozhodol minister pre Boha pristúpiť k zmene ľudí, budete počuť o týchto ľuďoch strašné veci. Bývami dá veľmi opatrne, by som si vypočul tieto slova, pretože zistíte, čo za zvery pracovali na Národnej kriminálnej agentúre. Zistíte veľmi rýchlo, čo za zvery sú stále na špeciálnej prokuratúre. Ak budeme rušiť elementárne pravidlá, že sa môžu meniť funkcionári na úvod volebného obdobia, potom nemôžeme fungovať.
Poslanci si schválili procedurálny návrh, že budú rokovať aj po 19. hodine až do ukončenia rozpravy. Hlasovať sa bude zajtra ráno o 10. hodine. V Šuranoch má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 gigawatt hodín batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným nasadením výroby sa ráta v roku 2026. Zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré podpísal premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková s čínskou spoločnosťou. Ministerka potvrdila, že slovenská vláda je pripravená spoločnosť investične podporiť.
Ide vlastne o investora, ktorý by vyrábal autobatérie nie len teda pre slovenský automobilový priemysel, ale dokonca aj pre celú Európu. Budeme robiť všetko preto, aby sme tohto investora prilákali na Slovensko, aby tento investor podpísal dohodu o tom, že bude spolupracovať so Slovenskou republikou a že budeme mimo dávať dostatočný support na to, aby nový závod na výrobu autobatérií v Nitrianskom samosprávnom kraji bol postavený.
Podľa predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho by postavenie nového závodu v Šuranoch znamenalo ďalší impuls pre rozvoj nitrianskeho kraja i Slovenska. Ako zdôraznil, výroba v šurianskej fabrike by znamenala posun k novým technológiám a prechodu na elektromobilitu.
Slovensko ako automobilová veľmoc, ktorá vyrába v prepočte na obyvateľov najviac motorových vozidiel, si zaslúži, aby bola na tepe dňa a aby sa celý tento priemysel prispôsoboval novej stratégii a technológií na prechod na elektromobilitu a tomto nesmieme zostať pozadu.
V súvislosti s prechodom na nové technológie musí čeliť novým výzvam aj slovenské školstvo. Podľa ministra Tomáša Druckera patrí Slovensko k najpriemyselnejším krajinám Európskej únie. Na trhu práce však stále chýbajú profesie, ktoré hospodárstvo potrebuje.
Je tu zámer veľmi významného investora práve v tom, kam Slovensko potrebuje sa posunúť, a to je do vyššej pridanej hodnoty, aby naše vysokoškolstvo bolo priamo centrom, európskym centrom v oblasti aj tejto investície, čo je, si myslím, to, čo Slovensko tiež potrebuje, rovnako ako stabilizovať ten nedostatok pracovnej síly.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok oznámil, že postavil mimo služby ďalších 26 policajtov, ktorí boli obvinení z úmyselného trestného činu. Po nástupe do funkcie už odstavil 6 vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurilu. Ten zostáva mimo službu. Súd v jeho prípade zamietol návrh na neodkladné opatrenie. Oznámil to advokát Peter Kubina. Po dvoch vydaných neodkladných opatreniach, tak v treťom prípade Bratislavský mestský súd navrhovateľovi nevyhovel, čím sa stotožnil s tvrdením ministra vnútra. Dôchodcovia dostanú v decembri mimoriadny jednorázový 300-eurový príplatok. Včera večer ho schválili poslanci. Pôvodne mali dostať 150 eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dočasne poveril riadením slovenského vodohospodárskeho podniku krízového manažéra Petra Moldu. Na pozíciu plánuje vyhlásiť riadne výberové konanie. Novým členom súdnej rady sa stal Tomáš Gábriš, vymenovala ho prezidentka Zuzana Čaputová. Gábriš nahradí Elenu Bertotiovú, ktorá sa vzdala funkcie tento mesiac. Slovenský plynárenský priemysel povedie Vojtech Ferenc, ktorý v minulosti pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Do funkcie ho dosadila šéfka rezortu Denisa Saková z Hlasu. Vymenila aj ďalších členov vedenia štátneho podniku. Políciou obvinený generálny riaditeľ správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton T. sa vzdal funkcie. Na mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva zvolanom s cieľom odvolať šéfa správy ciest to oznámil župan Rastislav Trnka. Súd uznal Pavla R. za vinného v kauze Maják nádeje. Trest nedostal, keďže si už odpikáva 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek televízie Markíza. Bývalý minister hospodárstva a ex-riaditeľ Markízy je podľa Mestského súdu Bratislava 1 vinný z pokračovacieho subvenčného podvodu. Pavol R. považuje rozsudok za nespravodlivý. Prokurátor považuje rozhodnutie súdu za zákonné a správne, vzdal sa preto práva na podanie odvolania.
Čo sa týka samotného výroku o treste, mám za to, že boli splnené podmienky na opustenie odloženia súdneho trestu, a to práve s poukazom teda na odsúdenie obžalovaného v kauze zmenky.
Podľa obžaloby mal Pavol R. ako riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje v roku 2015 financovať muzikál Romeo a Julia z peňazí účelovo viazaných na činnosť azylového centra. Celkovo malo ísť o sumu prevyšujúcu 100 000 eur. Obžalovaný to považuje za lož, vinu odmieta.
Z cirkvi.
Pri grécko-katolíckom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade včera požehnali v poradí stú sanitku, ktorá bude slúžiť na Ukrajine pre chorých, ranených a tých, ktorí to budú potrebovať. Ide o súčasť pomoci, ktorú realizujú a do vojnou postihnutej krajiny posielajú spoločne tým grécko-katolíckeho diakona Petra Tokača a predstavitelia medzinárodnej nadácie Rotary Foundation, nahrávala Mária Frisová.
Skoro ráno smerovala z Popradu v poradí stá sanitka na Ukrajinu. Za tým dobrovoľníkov hovorí diakon Petro Tokač, pôvodom z Ukrajiny.
Snažíme sa pomáhať našej Ukrajine, preto sme začali so sanitkami. Prvá sanitka bola dodaná v marci minulého roku. No a s Božou pomocou sa nám podarilo zaobstarať stú sanitku.
Pred cestou na Ukrajinu ju spolu s ďalšími vozidlami požehnal duchovný správca grécko-katolíckej farnosti v Poprade Matúš Nastišin.
Nepožehnávame sanitku v tom zmysle, aby to bol nejaký čarovný amulet, ale skôr myslíme na tých, ktorí budú viesť, ktorí sa budú v nich viesť, aby došli do cieľa, aby boli zdraví a aby zakúsili Božiu pomoc a milosť, aby tým raneným, ktorí v nich budú jazdiť, aby to slúžilo na zdravie.
Pomôžu aj tamojším lekárom a nemocniciam, keďže práve sanitky bývajú podľa diakona Petra Tokača terčom útokov.
Auto dozdávame účelovo. To znamená, že každé auto vieme, komu dávame, preto ich dovážame na sám predok.
Spomedzi stovky financovala 40 sanitiek medzinárodná nadácia Rotary Foundation, hovorí prezident Rotary klubu Poprad Ondrej Kolár.
Členovia nášho klubu sa podielali na doprave týchto sanitiek z miest, kde sme ich dokázali získať, napríklad z Polska alebo z územia Slovenska, z Českej republiky. Dopravovali sa do Popradu, kde prebehol taký jednoduchší servis, aby boli pojazdné, a odtiaľto sme ich opäť s pomocou samotných členov alebo aj dobrovoľníkov dopravovali na najbližšie miesto na Ukrajine, teda obvykle do Užhorodu alebo do Lvova.
Obete komunistického režimu z Liptova majú po novom pamätník pred budovou rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ako povedal predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner, na Liptove doteraz takýto pamätník absentoval.
Konfederácia politických väzňov Slovenska sa snaží, aby aj osadzanie pamätníkov a pamätných tabú malo určitú filozofiu. Lebo nie je možné každému jednému z 10 000 politických väzňov dať osobitný pamätník. Preto sa usilujeme, aby v každom regióne bol spoločný pamätník, ktorý je venovaný obetiam komunizmu z celého regiónu, známym a neznámym. Aby každý tam mohol prísť a spomenúť si na svojho otca, starého otca, predka, ktorý bol prenasledovaný a väznený.
Konfederácia dostala do daru kameň a Katolícka univerzita poskytla priestor na pamätník. Realizácia sa tak podľa Petra Santnera podarila v rekordne krátkej dobe.
Je to v čase, keď už väčšina politických väzňov nežije. Už žije ich len naozaj zopár, je to odchádzajúca generácia. Skôr žijú rodiny, príslušníci, manželky a deti, ale pre nich je to určite taká satisfakcia, že niekto na nich pamätá aj po dlhých rokoch a je to miesto, kam môžu prísť zapaliť sviečku, spomenúť si na svojich blízkych.
Dobrovoľníci dnes mohli v dome Quo Vadis v Bratislave darovať krv. Počas predpoludnia prišlo 32 ľudí, z ktorých 19 aj reálne krv darovalo, čo znamená 4,5 litra tejto najvzácnejšej tekutiny. Odbery zabezpečila mobilná jednotka Národnej transfuziologickej stanice s Kramárov, informuje Ľudovít Malík.
Možnosť darovať krv v katolíckom dome Quo Vadis v Bratislave nebola poprvý raz, ako to uviedla jeho riaditeľka Monika Hricáková.
Darovanie krvi v dome Quo Vadis robíme už od roku 2015, takže vlastne každý rok okrem covidových rokov. A hneď ako sa dalo, tak sme znova organizovali minimálne raz za rok alebo raz za pol roka robíme takéto darovanie krvi.
Ľudia, ktorí prichádzajú do domu Quo Vadis darovať krv, pravidelne oceňujú jeho centrálnu polohu, príjemné, nie nemocničné prostredie a aj možnosť dobrého občerstvenia. Tento rok túto možnosť využili aj študenti gymnázia matky Alexie, ktorých sprevádzala učiteľka Zuzana Belicová.
No my už dlhodobejšie darujeme so študentmi krv, vždycky ich takto zorganizujem, takže trikrát do roka, maturantská kvapka krvi, potom na Valentína a na konci, keď odchádzajú maturanti. No a chodívali sme na Kramáre a teraz prvýkrát sme sa dozvedeli od jedného nášho kapucína, že táto akcia je Quo Vadis, tak to máme bližšie, tak sme prišli sem. Ja som už zlatodárky na krvi, takže už som 30-krát darovala, takže takto tých študentov nejako vždycky zoženiem a veľmi radi prídu, tak som rada, keď pomôžeme.
V dome Quo Vadis bolo možné stretnúť prvodarcov, ale aj ľudí, ktorí darujú krv pravidelne. Jedným z nich bol aj Rado Odlevíc, ktorý prišiel darovať krv už po 15. raz.
Tak tým, že to ako už niečo, čo ja môžem dať tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a mali sme v rodine nejakých ľudí, ktorí majú problém s krvou a tak, tak ten prvotný stimul bol asi taký z rodiny, že ten náš rodinný príslušník má nejaký problém s tou krvou, ja som mohol zdarovať a odtedy chodím nejako pravidelne.
Dnešná akcia darovania krvi v dome Quo Vadis v Bratislave opäť potvrdila, že darcovstvo nie je frázou, ale prekonávaním vlastného sebectva.
Včera v deň Sviatku svätej Cecílie rozozvučali katedrálu svätého Martina v Bratislave oslavné tóny. Koncert súboru starej hudby Muzika Eterna už 8-krát pripomenul tradíciu vďaky vzdania patronke hudby a hudobníkov. Na koncerte bol aj Peter Štancel.
Slavenie Sviatku svätej Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov. Na tie nadväzuje aj projekt Sankta Cecília, hovorí umelecký vedúci súboru Muzika Eterna Peter Zajíček.
Táto hudba je tzv. Hudba con trombe, to znamená hudba s trúbkami, to znamená vždy ide o nejakú slávnosť v tom prípade. Tak aj dnes bolo veľmi dobre cítiť, napriek tomu, že Bratislava už utlmila, alebo respektíve aj Prešporok utlmil slávenie svätej Cecílie. My sa snažíme to znova obnoviť, aby sme našu patronku svätú Cecíliu znova postavili na piedestál.
Na koncerte zaznelo majstrovské dielo Georgia Friedricha Handla Óda na deň svätej Cecílie, v ktorej zhudobnil báseň anglického básnika Johna Drydena.
Táto óda je konkrétne mimoriadne nádherné dielo, pretože v Anglicku bola svätá Cecília veľmi vysoko cenená aj oslavovaná. Tam túto hudbu skladali mnohí John Blow, Henry Purcell a potom mnohonásobne, musím povedať. A v tomto prípade treba povedať, že som dlho čakal na túto príležitosť, kedy budem môcť túto ódu Bratislave uviesť. A som veľmi rád, že sa to dnes podarilo.
Povzbudenie i zážitok reflektujú slova účastníkov.
A nakoľko dnes je teda v kalendári meno Cecília a aj my sme muzikanti, tak veľmi si
vážime ju ako patronku a teda toto bolo pre nás veľké obohatenie, pretože často vystupujeme, ale teraz sme to zažili z tej opačnej stránky a veľmi sme si to užili, pretože handlová hudba je vždy povznášajúca.
Veľmi sa to páčilo, lebo proste to bolo potešenie tohto dňa, tak veľmi ma to potešilo, tešila som sa sem a určite prídeme na nejaký iný koncert.
Pápež František vyzval na modlitby za pokoj vo Svätej Zemi. Urobil tak v krátkom videoposolstve, v ktorom v španielčine apeluje za mier vo svete a predovšetkým v Izraeli.
Všetci cítime bolesť vojen. Viete, že od konca druhej svetovej vojny zúria vojny v rôznych častiach sveta. Keď sú ďaleko, možno ich nepociťujeme tak silno. Sú však dve veľmi blízke vojny, ktoré nás nútia reagovať. Ukrajina a Svätá Zem. To, čo sa deje vo Svätej Zemi, je ťažké. Veľmi ťažké. Palestínsky ľud i ľud Izraela majú právo na mier. Majú právo žiť v mieri. Sú to dva bratské národy. Modlíme sa za mier vo Svätej Zemi. Modlíme sa, aby sa spory riešili prostredníctvom dialógu a rokovaní, a nie prostredníctvom kopca mŕtvych na oboch stranách. Prosím, modlite sa za pokoj vo Svätej Zemi. Resimo por la paz en tierra
santa. Správy zo sveta.
V holandských voľbách vyhrala krajne pravicová strana Geerta Wildersa. Jeho strana pre slobodu získa v 150 členom parlamente zrejme 35 mandátov. Ukázali to výsledky hlasovania po zrátaní asi 98% odovzdaných hlasov. Predsedovia európskych krajne pravicových strán označili Wildersové víťazstvo za veľkolepý výkon. Či sa mu ale podarí zostaviť vládu, je otázne. Povolebnú situáciu v krajine sleduje Lucia Pálešová.
Krajne pravicová protiislamská strana pre slobodu populistu Geerta Wildersa získala najviac kresiel v holandských parlamentných voľbách. Predbežne môže mať 35 zo 150 poslancov. Vládnúca liberálna ľudová strana za slobodu a demokraciu doterajšieho premiéra Marka Rutteho získala podľa exit polov 23 kresiel, čo je o 11 menej oproti posledným voľbám. Aliancia sociálno-demokratickej strany práce a zelenej ľavice pod vedením bývalého komisára Európskej únie Fransa Timmermansa získala 26 kresiel, teda o 9 viac. Hlavnou témou Wildersovej predvolebnej kampane bolo prisťahovalectvo a jeho tvrdé postoje k nemu, ale aj v ďalších otázkach ako zatvorenie hraníc a deportovanie ilegálnych migrantov. V poslednej debate však Wilders zmiernil svoju protiislamskú rétoriku a vyhlásil, že by chcel byť premiérom všetkých Holandianov bez ohľadu na ich náboženstvo a pôvod. Wilders je tiež známym odporcom islamu. Podľa odborníkov by ako premiér otriasol európskou politikou. Jeho strana sľúbila aj referendum o členstve Holandska v Európskej únii. Koaličné rozhovory budú podľa očakávania trvať dlho a vytvorenie akejkoľvek vlády nebude tak skoro jasné. Všetci lídri troch ďalších hlavných strán vyhlásili, že nepôjdu do koalície vedenej stranou pre slobodu. Experti vravia, že táto situácia bude viesť k ústavnej patovej situácii v piatej najväčšej ekonomike Európskej únie. Posledná vláda Marka Rutteho v roku 2021 vznikala 9 mesiacov.
Dočasné prímerie v Gaze začne platiť zajtra ráno. Popoludní prepustia prvých rukojemníkov, tvrdí to Katar, ktorý pomohol sprostredkovať dohodu. Tá zahŕňa prepustenie časti rukojemníkov Hamasu výmenou za pokoj zbraní a prepustenie skupiny palestínskych väzňov. Nemenovaný palestínsky predstaviteľ uviedol, že začiatok prímeria bol odložený, pretože predstavitelia Izraela a Hamasu ešte vyjednávali, ktorých rukojemníkov prepustia a akým spôsobom. Je Jana Ondrejková.
Včera skoro ráno oznámili dohodu sprostredkovanú Katarom, v rámci ktorej majú prepustiť najmenej 50 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy, a to žien a detí vo veku do 19 rokov. Výmenou za to má Izrael prepustiť minimálne 150 palestínčanov uväznených v Izraeli, a to žien a mladých mužov vo veku do 18 rokov. Zároveň má začať platiť štvordňové prímerie, ktoré sa malo podľa správ izraelských médií začať dnes o 10. hodine miestneho času. Podľa Izraela sa však nezačne skôr ako zajtra. Denník Hárek citoval izraelský zdroj, podľa ktorého budú boje pokračovať, až pokým sa nepodarí sfinalizovať niektoré zostávajúce detaily dohody o prímerí. Podľa správ izraelských médií sa ešte stále finalizujú konkrétne podmienky prímeria. Izraelské úrady zároveň informovali novinárov o tom, že v Tel Avive dnes napoludne otvorili mediálne centrum, ktorého úlohou bude spravodajsky pokrývať návrat rukojemníkov. Izrael zároveň pokračoval v útokoch, zasiahol mesto na juhu pásma Gazy a na hraniciach s Libanonom zabil 5 bojovníkov Hizbaláhu. Pri večernom údere údajne zomrel aj syn šéfa frakcie Hizbaláhu v libanonskom parlamente Muhammada Ráda.
Krátko zo sveta.
Rakúsko bude vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom, kým to bude nevyhnutné. Po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom vo Viedni to povedal rakúsky minister Gerhard Karner. Šéf slovenského rezortu vnútra k tomu doplnil, že Slovenská republika je pripravená hranicu strážiť a prispieť tak čo najskoršiemu zrušeniu kontrol. Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg vyzval lídrov Európskej únie, aby nezvýhodňovali Ukrajinu pred krajinami Západného Balkánu, pokiaľ ide o vstup do eurobloku. Uviedol to v rozhovore pre denník The Financial Times. Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž vyšle svoj 50-členný tím do Fínska, ktoré čelí prílevu nelegálnych migrantov na hranici s Ruskom. Očakáva sa, že posily budú vo Fínsku pôsobiť už od budúceho týždňa. Rusko dnes zase oznámilo sprísnenie bezpečnostných opatrení v Murmanskej oblasti, ležiacej na severe krajiny pri fínskych hraniciach. Rusko poskytlo pomoc Severnej Kórei pri útorkovom vypustení vojenského špionážneho satelitu. Uviedla to juhokorejská tajná služba, podľa ktorej bola družica navedená na obežnú dráhu okolo Zeme. Nie je však isté, či skutočne funguje. Svetová zdravotnícka organizácia požiadala Čínu, aby ju informovala ohľadom nárastu respiračných ochorení a hromadných prípadov zápalu pľúc u detí na severe krajiny. Zároveň apelovala na všetkých obyvateľov Číny, aby dodržiavali preventívne opatrenia. WHO upozorňuje, že od polovice októbra v Číne vzrástol počet prípadov ochorení podobných chrípke. Čínske úrady to pripísali zrušeniu obmedzení proti COVID-19 a šíreniu známych patogénov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalová reprezentácia Bosny a Hercegoviny nastúpi v semifinále play-off o majstrovstvá Európy na domácej pôde proti Ukrajine. Okrem Bosny sa v boji o finále predstaví aj ďalší účastník slovenskej J-skupiny Island, ktorý nastúpi proti Izraelu. Pred žrebom bola istá semifinálová dvojica v A-vetve Poľsko-Estónsko a známe bolo aj kompletné zloženie C-vetvy. Gruzínsko sa v semifinále stretne s Luxemburskom. Víťaz tohto duelu nastúpi vo finále proti lepšiemu z dvojice Grécko-Kazachstan. Žreb určil druhú dvojicu v Ačku, Wales nastúpi proti Fínsku. Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v nočných zápasoch zámorskej NHL, no ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Z víťazstva sa tešil Juraj Slavkovský, ktorého Montreal vyhral v Anaheime tesne 4-3. Tomáš Tatar hral za Colorado proti Vancouveru pri víťazstve 5-2. Calgary s Martinom Pospíšilom a Adamom Ružičkom prehralo v Nashville 2-4 a Erik Černák s Tampou Bay podľahli doma Winnipegu 2-3 po predĺžení. Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká cez víkend štvrté vystúpenie v tomto ročníku Svetového pohára. Po obrovskom slalome v rakúskom Seldene a v dvoch slalomoch vo fínskom Levi ju čaká obrovský slalom a slalom v americkom Killingtone. V tomto zámorskom stredisku ešte nezvíťazila, jej cieľ je preto jasný. Slovenský reprezentant v športovej strelbe Marian Kovačovci sa na podujatí Svetového pohára v Dohe prebojoval do finále v disciplíne trap. V kvalifikácii obsadil druhé miesto. Jeho krajanka Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila nepostupovú 10. priečku. Situácia ohľadom Petra Sagana a jeho pôsobenia v cestnej cyklistike v budúcom roku nadobudla finálne kontúry. V slovenskom týme Pierre Baguette absolvuje časť prípravy na preteky v horskej cyklistike, na ktoré sa sústredí od sezóny 2024. Informuje o tom denník Šport. Sagan by chcel štartovať na olympijských hrách v Paríži v horskej cyklistike. V minulej sezóne sa mu nepodarilo získať priamu miestenku. Pre trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike je však v hre voľná karta. Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v B skupine Európskeho pohára doma nad luxemburským Dudelange 81-54 a aj naďalej zostávajú v hre o postup do play-off. Tréner Peter Jankovič.
Veľmi zlý štart z našej strany. Nie že zlý, bez energie. Tá obrana ešte ako tak fungovala, ale ten útok bol nie veľmi to, čo sme chceli. Nehrali sme v začiatku tak, ako sme chceli, ale potom sme trošku pridali a už to vyzeralo, už sa naberalo nejaké kontúry. Výborná úspešnosť pozor trojkového obluka. Ťažko, som rád za toto víťazstvo. Potrebovali sme to, aby sme sa udržali niekde a som rád hlavne za mladé dievčatá, si trošku obusili Európa.
Tabuľke patrí aktuálnemu šampiónovi Nike Extraligy žien tretia priečka s dvomi výhrami a troma prehrami. Svoj záverečný zápas v skupinovej fáze odohrajú v stredu na palubovke španielskej Spar Girona. Basketbalisti Patriotov Levice prehrali vo svojom záverečnom zápase E skupiny Európskeho pohára FIBA na palubovke fínskej Kataja Basket 83-92. Aktuálny majster Slovenska tak obsadil v tabulke tretiu pozíciu s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier a nezopakoval minuloročný postup do druhej fáze súťaže. No a basketbalistky MBK Ružomberok prehrali v F skupine Európskeho pohára na palubovke tureckého Melikazi Kayseri 58-83 a definitívne stratili šancu na postup.
Počasie.
Predpoveď na záver týždňa povie Peter Jurčovič.
Cez naše územie teda by mal postupne prechádzať studený front, ale pravdepodobne to bude až v priebehu noci, respektíve zajtrajšieho dňa. Konkrétne podľa zmeny vetra, vietor sa pred studeným frontom je obyčajne južný a keď prejde studený front, tak obyčajne sa mení na severný. A táto zmena by mala nastať, pravdepodobne je možné, že v priebehu dnešného dňa sa to aspoň na juhu bude meniť z južného na západný a vyslovene severný, studený severák by mal fúkať až v sobotu. Preto som tak trošku zaváhal, že teda kedy príde tá zmena. Čiže ani prechod studeného frontu ešte neprinesie nejaké veľké zhoršenie počasia, pretože rátam s tým, že by mala byť v piatok veľká oblačnosť. Keď to tak zoberieme oblasť Bratislavy, trošku nám aj poprší, teplota ešte by mohla vystúpiť na 8 až 9 stupňov, ale to bude asi pravdepodobne ešte pred tým studeným frontom, pretože keď prejde studený front, v sobotu ráno už len 2 stupňa a po obede 3. Takže tam už bude ten studený vzduch a bude prúdiť a bude teda silný nárazovitý vietor 50-60 km za hodinu. Je Katarína v sobotu, tak treba rátať s tým, že naozaj tie mrazíky sa často vyskytujú v tomto období a že to tak bude aj teraz, aj keď samozrejme skôr na severe a silnejší mraz ako na juhu Slovenska. Na juhu ani nemusí byť, alebo len tesne pod nulou. Takže je to také pestré.
História AMI s Andreou Čelkovou o 20. hodine otvorí večerný program Rádia Lumen. Dnes bude reč o pravde a mýtoch, o procesoch s čarodejnicami nielen počas stredoveku. Prežite pekný večer, lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.